Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 1 la 7. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur. Și au propovăduit Evanghelia acolo. Amin. Amin. Tema capitolului 14, am numit-o Predicarea Împărăției. Toată cartea Faptele Apostolilor este despre Împărăția lui Dumnezeu, despre predicarea, propovăduirea, răspândirea, prezența, puterea, lucrările Împărăției lui Dumnezeu. Predicarea Împărăției o găsim de-a lungul întregii cărți și a acestei perioade din istoria Bisericii. Însă, capitolul 14 l-am numit Predicarea Împărăției pentru că în întregime are de-a face cu propovăduirea Evangheliei, cu pericolele, cu primejdiile, cu problemele întâmpinate, cu această călătorie a apostolilor care mergeau din loc în loc și predicau Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, așa cum și Domnul Iisus Hristos mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca pe cei bolnavi și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Sfârșitul capitolului 13 deja ne introduce în capitolul 14. În Antiohia Pisidiei, iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba și-au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Deja anticipăm de acolo plecarea apostolilor din Antiohia Pisidiei. Au stârnit o prigonire împotriva lor, i-au izgonit din hotarele lor. Și am văzut că au făcut aceasta din invidie, pentru că cetatea toată, neamurile, i-au rugat să le vestească în sabatul, să le vorbească în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și deja apostolii și intuiau ce urmează să se întâmple cu acești iudei, cu iudeii din Antiohia Pisidiei, pentru că în sinagogă, când apostolul Pavel l-a predicat pe Hristos, sfârșește predica cu un avertisment și le spune astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Și m-am întrebat de ce oare Pavel sfârșește predica aceasta din sinagoga, din Antiohia Pisidiei, în felul acesta. Pentru că mesajul până aici, mesajul despre Domnul Iisus Hristos, cel vestit prin proroci, acela prin care Dumnezeu ne aduce vestea bună că putem să fim iertați de toate păcatele noastre, le spune apostolul Pavel, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea și le arată că David a vorbit despre el, dar David a murit și a văzut putrezirea. Însă David spunea, nu vei îngădui ca robul tău să vadă putrezirea. Și iată că cel care a fost prezis de Moise, un mare proroc, cel care a fost prezis și văzut de David, pentru că și David era proroc, acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Și le spune, să știți, dar fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede, este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Ce veste bună le-a adus apostolul Pavel acestor oameni și ei parcă erau interesați și ei să asculte predicarea legii și a prorocilor, au citit legea și prorocii, i-au invitat, dacă au un cuvânt de învățătură pentru norod, să vorbească și Pavel le aduce cea mai bună veste pe care o puteau auzi, au citit legea și prorocii. Toți prorocii mărturisesc despre el. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Și ei, citind legea și prorocii în fiecare zi de sabat în sinagogă, ce așteptau? Sau pe cine așteptau? Așteptau pe Mesia, așteptau să se împlinească legea și să se împlinească profețiile. Și apostolul Pavel se scoală și tocmai asta le spune, că s-au împlinit prorociile, că Mesia a venit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că prin jertfa Lui pe cruce, oricine crede poate fi iertat de toate păcatele Lui. Ce veste bună! Ce veste mai bună puteau să audă acești oameni? Era cea mai bună veste pe care o puteau auzi. Și totuși, după ce le spune aceste cuvinte, spune, astfel luați seama să nu vi se întâmple ce spune în proroci. De ce oare adaugă apostolul Pavel aceste cuvinte? Ne-am obișnuit sau poate ne-am fi așteptat că după ce le spune așa ceva, după ce le-a spus această veste bună, acum cine vrea să primească iertarea păcatelor să vină în față aici, să ne rugăm pentru el, să îngenuncheze aici, să cântăm o cântare frumoasă și să îngenuncheze, să ne punem mâinile peste ei, să ne rugăm pentru ei. Și nu face lucrul acesta. Nu face niciun fel de chemare la altar, nu încearcă să impresioneze în vreun fel pe acești oameni, ci le spune, astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Și le aduce o avertizare solemnă, că tot în proroci, din care Pavel a vorbit, de unde au citit și ei, tot în proroci există și avertizmente solemne, grave. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Și cu asta s-a încheiat mesajul. Un mod neașteptat de a sfârși un mesaj, brusc, cu o avertizare, cu ceva care putea să-i ofenseze pe cei care au ascultat. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. În loc să aibă viața, în loc să primească cuvântul lui Dumnezeu, iată ce cuvânt de avertizare. Și m-am întrebat, de ce oare a adăugat apostolul Pavel aceste cuvinte? Nu era mai bine să termine predica cu două versete mai devreme? Nu se termina într-un mod pozitiv? Nu erau toți încurajați și nu mergeau toți cu speranță și cu bucurie acasă? Cred că ceva s-a întâmplat. În timpul predicării, cred că s-a întâmplat ceva în Antiohia Pisidiei. Și Pavel a cunoscut în duhul lui că acești oameni nu primesc Evanghelia, că se împotrivesc adevărului, se împotrivesc Domnului Iisus Hristos, se împotrivesc Duhului Sfânt. Și de aceea îi și avertizează și atenționează, pentru că ei trebuie să știe nu numai vestea bună, ei trebuie să știe și ce se va întâmpla cu ei dacă nu vor primi această veste bună. Trebuie să știe care va fi destinul lor, ce se va întâmpla cu ei dacă refuză. Deja în inimile lor respingeau mesajul acesta, pentru că se vede imediat în cuvintele care urmează. Și acum apostolul Pavel spune, veți pieri. Dacă nu primiți această veste bună, dacă nu primiți Evanghelia Domnului Iisus Hristos, nu există altă veste bună. Ori primiți mântuirea lui Dumnezeu, ori intrați pe calea lui Dumnezeu, ori pieriți. Nu există altă cale. Vă înșelați, citind legea și prorocii, dacă nu credeți că Iisus Hristos este Mesia, trimisul unsului Dumnezeu, mântuitorul lumii. Și vedem, când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească în sabatul următor despre aceleași lucruri. Toată cetatea aproape s-a adunat să asculte Evanghelia și iudeii s-au umplut de pismă, acești iudei. În loc, disprețuitori s-au umplut de pismă, puteau să fie umpluți de Duhul Sfânt, puteau să fie umpluți de credință, puteau să fie umpluți de bucurie, dar s-au umplut de pismă și până la urmă au început și o prigonire împotriva apostolilor și în final, ce au făcut cu ei? I-au izgonit din hotarele lor. Cum am văzut că s-a întâmplat și cu Domnul Iisus Hristos când a vindecat îndrăcitul din Gadara. Că au venit și au văzut minunea lui Dumnezeu, au văzut omul întreg la minte, l-au văzut îmbrăcat, l-au văzut liniștit, ceva ce nu puteau să-și imagineze, dar au mai văzut și altceva, că toată turma lor de porci s-a dus pe râpă, s-a dus în mare, că li s-a dus câștigul lor, că au o mare pierdere și în mintea lor probabil s-au întâmplat multe lucruri atunci, multe frământări, i-a apucat și frica. Aici i-au izgonit din hotarele lor, acolo l-au rugat pe Iisus să plece de la ei. Pentru că le era frică, nu îndrăzneau să-l izgonească, pentru că le era frică că se va întâmpla și altceva. Le vor pieri poate și oile, sau le vor pieri și vacile, se vor arunca toate și încet, încet, mai bine să ne purtăm frumos și să plece de la noi. Mulți îl resping pe Domnul Iisus Hristos, unii îl izgonesc din hotarele lor, alții îl roagă să plece de la ei. Mulți găsesc tot felul de lucruri, tot felul de prejudecăți în mintea lor și nu-L primesc pe Domnul Iisus Hristos. Și nu există nimic, nicio altă veste bună pentru acești oameni. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. Sau, Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia. Praful de pe străzi pe care l-au călcat acesta va mărturisi împotriva lor în ziua judecății. Domnul a spus, dacă veți intra într-o cetate și nu vă vor primi, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru cetatea aceea. Totuși, când veți pleca să le spuneți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și acum, meditația de astăzi, deci intrăm în capitolul 14, simplu, am numit-o intrarea în Iconia. Pavel și Barnaba au scurturat praful de pe picioarele lor, de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia. În timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt, asta era ce au lăsat în urmă. Și ce ne-am dorit mai mult? Ce ne-am dorit astăzi mai mult să se întâmple în bisericile noastre, unde au fost apostolii, cei care au primit Evanghelia, cei care au primit credința? După ce apostolii au plecat, ei au rămas acolo, nu călătoreau și ei. Ei își vedeau de viața lor, de activitățile lor, urmau să se întâlnească la sinagogă. Însă acești ucenici au rămas plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Și cine nu și-ar dori să vizitezi o biserică și după ce pleci de acolo să rămână ucenicii plini de bucurie și de Duhul Sfânt? De obicei și în multe cazuri unii rămân tulburați și frământați și nemulțumiți și cârtesc și tot felul de lucruri se întâmplă. Când apostolii au plecat de acolo, deși au fost prigoniți, au fost siliți să plece din hotarele lor, ucenicii au rămas sau erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Era o bucurie care nu venea din nu știu ce mari binecuvântări pe care Dumnezeu le dădea acestor oameni. Era o bucurie care se năștea din suferință. Era o bucurie negrăită și strălucită, despre care spunea apostolul Petru, dacă cineva sufere pentru numele de creștin, să nu-i fie rușine, ci să slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnește peste voi. Erau plini de Duhul Sfânt și erau plini de bucurie. Să se bucure, să dea slavă lui Dumnezeu, bucurați-vă și veseliți-vă, căci răsplata voastră va fi mare în ceruri. Tot așa au făcut și cu prorocii care au fost înainte de voi. Iconia era o altă provincie. Din Antiohia Pisidiei au intrat în Iconia, deci de fapt era vorba de Licaonia, și în Licaonia mai erau și alte două cetăți, Derbe și Listra. Și sunt aceste trei cetăți în care Pavel și Barnaba predică, în Iconia, în Derbe și în Listra. Au avut mult de suferit. Peste tot au fost prigoniți în această provincie. Provincia asta era aproape de Cilicia, vecină cu Cilicia, și în Cilicia era Tarsul. Pavel, Saul, era din Tarsul Ciliciei, cunoștea zona aceasta și probabil că în această primă călătorie misionară, dorința apostolului Pavel era să ajungă acolo, la ai lui, să ajungă la concetățenii lui, în provincia lui, în regiunea de unde venea, să ducă Evanghelia acestor oameni. Însă această călătorie misionară se va opri și se va încheia în Listra. Pentru că Pavel a fost împroșcat cu pietre. N-a apucat să ajungă în Cilicia, n-a apucat să ajungă în Tars, în zonele învecinate Tarsului să predice Evanghelia, este împroșcat cu pietre, scos din cetate și l-a lăsat afară, credeau că este mort. Dar, miraculos, Dumnezeu l-a întărit și l-a adus la viață pe Pavel, l-a înconjurat ucenicii, s-a ridicat, însă împroșcat cu pietre, nu putem să ne imaginăm ce înseamnă. Împroșcat cu pietre, dușmanii lui l-au scos afară și l-au lăsat afară din cetate, crezând că este mort. Într-o astfel de stare, un om nu mai poate să facă mare lucru fizic. Și-au venit ucenicii, l-au înconjurat și vedem că după aceea Pavel se întoarce înapoi. S-au întors înapoi cu Barnaba prin aceleași cetăți prin care au vestit cuvântul lui Dumnezeu și întăreau sufletele ucenicilor și le-au spus că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. N-au mai putut să predice. Nu am putut să predice cum am predicat înainte. Era într-o mare neputință fizică, într-o mare suferință fizică și chiar și așa trebuia să întoarcă înapoi, să ajungă înapoi în Antiohia. A fost destul de scurtă, cea mai scurtă ca distanță această călătorie misionară, deși a durat aproximativ 2 ani, însă trebuie să întoarcă înapoi, trebuie să-și revină și fizic, însă nu-l va opri pe apostolul Pavel nici măcar această împroșcare cu pietre, când va fi aproape mort. Unii comentatori spun că de aici îi se trăgea și problema lui în corpul lui, țepușul despre care spune 2 Corinteni 12, că Dumnezeu mi-a lăsat un țepuș în carne, un sol al satanei să mă pălmuiască ca să nu mă îngânf și că în urma împroșcării cu pietre a fost lovit și în ochi și Pavel avea o problemă cu ochii, nu mai vedea bine din împrejurarea aceasta, din perioada aceasta și că în urma acestei împroșcări cu pietre din ochii lui Pavel mereu curgea un lichid, care crea așa o situație de respingere. Ți-era greu să te uiți, la cineva la care curg ochii. Și mereu trebuie să le șteargă la ochi și le spune celor din Galatia că m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu când am venit la voi și v-am vestit Evanghelia pentru prima dată în neputința trupului, într-o suferință, într-o neputință a trupului s-a dus în bisericile Galatiei, în partea de nord-est a Turciei de astăzi, sau în nordul Irakului, și acolo a predicat Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Ce oameni erau aceștia! În neputința trupului v-am vestit Evanghelia pentru prima dată. Cât de comozi suntem astăzi, în ce comoditate, în ce nepăsare, în ce delăsare trăim astăzi, cât de greu facem ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, cât de greu suntem dispuși să facem un sacrificiu. Omul acesta a fost gata în neputința trupului și spune, n-ați arătat dispreț față de ceea ce putea să fie o pricină de dispreț în trupul meu față de voi și dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi dat chiar și ochii. Ceva, probabil că era ceva cu ochii lui Pavel. Ce s-a întâmplat în Iconia? 1. Cuvântul lui Dumnezeu. Prima parte din versetul 1. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit. Ceea ce au făcut în Antiohia Pisidiei și ceea ce au făcut peste tot pe unde au mers, aceasta era misiunea lor, să vestească cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. În pilda semănătorului, Domnul spune, semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Și semănătorul este fiul omului, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Predicarea Evangheliei, aceasta este principala noastră însărcinare. Mărturisirea Domnului Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva vorbește, spune Apostolul Petru, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și dacă cineva slujește, să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu. Ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Au intrat în sinagoga iudeilor în Iconia și au vorbit. M-am oprit aici, la jumătatea versetului. Au vorbit, că toți vorbim. Deci vorbim, toți vorbim. Și când predicăm, vorbim. Și ei, când au predicat, au vorbit. Însă au vorbit într-un anumit fel. Aici, în Iconia, au vorbit într-un anumit fel. Și spune, au vorbit în așa fel. Ce urmează? Urmează credința în Dumnezeu. Predicarea cuvântului are ca scop credința în Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. În Iconia au intrat în sinagogă și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Deci se poate vorbi în multe feluri. În multe feluri se poate vorbi. Dar există și un fel diferit de a vorbi. Așa cum au vorbit Pavel și Barnaba. Au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. În ce fel? V-ați întrebat vreodată în ce fel au vorbit? Cum au vorbit aici în Iconia că o mare mulțime de iudei și de greci au vorbit? Pavel spune că m-am ferit să vă vestesc Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii. Deci n-au vorbit cu înțelepciunea vorbirii. N-au vorbit într-un mod oratoric, să impresioneze prin oratorie. N-au vorbit așa să impresioneze prin înțelepciune. Prin înțelepciunea vorbirii, prin înțelepciunea omenească. Putea Saul din Tars să vorbească? Cum să nu poată? Nu putea nimeni, învățat la picioarele lui Gamaliel. Au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Pavel spune corintenilor, când voi veni la ei, la voi, vreau să văd nu vorbele celor ce s-au îngânfat, deci n-au vorbit ca să se laude pe ei înșiși, să se îngânfe, cum vorbeau apostolii mincinoși din Corint. Vreau să văd nu vorbele celor ce s-au îngânfat, ci puterea. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și acum parcă înțelegem cum au vorbit. Au vorbit într-un anumit fel. Au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Adică cum au vorbit? Au vorbit cu putere. Au vorbit cu autoritate. Cine le dădea puterea? Cine le dădea autoritatea? Păi mincinoșii din Corint, apostoli. Se prefăcea un apostol al lui Hristos, înger de lumină. Vreau să văd când voi veni la voi, nu vorbele celor ce s-au îngânfat, ci puterea. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. O putere care se vede, o putere manifestată, că Pavel a spus, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și le spune, semnele unui apostol le-ați avut din belșug printre voi, în toate felurile. Și aici au vorbit cu putere. Citind despre Domnul Iisus Hristos, că El îi învăța. Nu cum îi învățau farisei și cărturarii, ci învăța cu putere, ca unul care avea putere. Și pentru că avea putere, de aceea mulțimile veneau să-l asculte. Și se bucurau de cuvintele lui. Și aici neamurile, au venit neamurile și s-au bucurat. Și au dorit să audă din nou în sabatul următor, să audă mereu aceleași lucruri. Ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Și asta trebuie să fie și dorința noastră cea mai mare. Nu să vorbim. Nu asta trebuie să fie dorința noastră cea mai mare, să vorbim. Că de vorbit oricine poate să vorbească. Să vorbim într-un anumit fel. Să vorbim în așa fel ca cei care aud Evanghelia să înțeleagă și să creadă și să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Adică să vorbim cu putere, cu autoritate. Și asta trebuie să fie și rugăciunea noastră. Pentru că Evanghelia vestită de noi va fost vestită nu numai cu vorbe, le spune tesalonicenilor, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, cu îndrăzneala credinței. Urmează 3, conflictul, versetul 2. 2 era credința în Dumnezeu. Da, 3, conflict, versetul 2. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Nu toți vor crede. N-au crezut toți. O mulțime mare au crezut, dar n-au crezut toți. Într-un singur loc am citit până acum în Faptele Apostolilor că toată cetatea a crezut și s-a întors la Domnul. Când Petru a înviat pe... Nu când a înviat, când a vindecat pe Enea. Toți locuitorii, în capitolul 9, toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Lida și Sarona, două localități, toți locuitorii, ceva cu totul deosebit s-a întâmplat acolo. N-am mai citit undeva să fi întâmplat așa ceva. Aici citim că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Nu acesta este semnul întotdeauna că cineva vorbește cu putere sau cu autoritate, că o mare mulțime de oameni cred și se întorc la Domnul. Pentru că același apostol Pavel îl găsim într-un alt loc și vorbește altor oameni în alte condiții, un alt mesaj diferit de acesta și foarte puțini au crezut. În Atena. Pavel predică în Atena O strălucită predică apologetică, dar care nu ajunge să fie încheiată. O predică care este fără încheiere, ajunge să le vorbească despre Hristos, după ce le vorbește despre revelația naturală, despre felul în care se descopere Dumnezeu, și când le vorbește despre pocăință și despre judecata viitoare și despre iertarea păcatelor, l-au oprit. N-au vrut să mai asculte de aici înainte și acolo citim totuși unii au trecut de partea lui. Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții încă câțiva împreună cu ei și Pavel de acolo pleacă în Corint. Deci nu totdeauna s-a întâmplat așa. În unele locuri, poate aproape nimeni, pe malul apei, când Pavel și Barnaba s-au dus în Filipii, n-am ajuns încă acolo, dar s-au dus afară din cetate unde credeau că e un loc de rugăciune, au vorbit femeilor. Și ne-am gândit, femeile mai ușor ajung la credință, mai ușor se întorc la Dumnezeu. Întotdeauna în biserică au fost mai multe femei decât bărbați, mai multe femei s-au întors la Dumnezeu. Ne-am fi așteptat acolo, femeile au auzit Evanghelia, au venit doi apostoli ai Domnului, au venit și au predicat femeilor care erau pe malul apei. Știi, parcă surprinzător, una singură din toate aceste femei, una singură crede și se întoarce la Domnul, lua aminte la cele ce le spunea Pavel, Domnul i-a deschis inima. Și a crezut. Deci nu mulțimea mare a celor care se întorc la Dumnezeu, nu aceasta este un indicator întotdeauna că cineva sau că Evanghelia este vestită cu putere. Însă aici mai sunt și alte semne care ne arată că au vorbit într-un anumit fel. Apostolii au vorbit într-un anumit fel, mulți au crezut, unii n-au crezut. Cei care n-au crezut, iudeii care n-au crezut, n-au rămas pasivi. N-au fost nici măcar batjocoritori ca cei din Atena, filozofii din Atena, și o să te ascultăm altă dată. Ce vrea să spună palavragiul acesta? O să te ascultăm altă dată despre învierea morților. N-avem timp acum să ne gândim la așa ceva. Iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Vedeți că cei care n-au crezut, parcă ne uităm aici la ei, sunt o altă lume. O lume cu totul diferită. Deci au trăit împreună până acum acești oameni. Probabil că conviețuiau destul de bine împreună, așa cum se întâmplă în toate comunitățile. Oamenii sunt obișnuiți de multă vreme, aceștia sunt vecinii lor, au relații destul de bune între ei, însă când au venit apostolii și au predicat Evanghelia s-au dezbinat, s-au separat. Pentru că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu este ca o sabie. Și Domnul spune, n-am venit să aduc pacea pe pământ, am venit să aduc sabia, am văzut să despart Și iată cum cuvântul lui Dumnezeu desparte, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până acolo, că desparte nu numai oameni și vecini și comunități, ci desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Este încă un semn că acești oameni au vorbit cu autoritate, că au vorbit cu putere. Nu puteau să suporte predicarea lor. Dacă predicarea Evangheliei nu produce nimic, dacă nu produce nici credință, nici bucurie, nici umplere cu Duhul Sfânt, dacă nu produce nici împotrivire, dacă nu produce reacții împotrivă, dacă nu produce prigoană, atunci înseamnă că nu e Evanghelia lui Hristos. Apostolul Pavel spune, Evanghelia lui Hristos, Hristos cel răstignit, este o nebunie pentru neamuri și pentru iudei este o pricină de potignire. Deci când cuiva îi se predică ceva ce crede că e o nebunie, nu rămâne pasiv. Sau când cuiva îi se predică ceva ce e o pricină de potignire, se împiedică de asta, nu suportă, iarăși nu rămâne pasiv, răspunde într-un fel. Când acești oameni au predicat Evanghelia, toți au răspuns într-un fel. Ori au răspuns și s-au întors la Dumnezeu, au venit la credință, ori cei care n-au crezut au întărâtat și au răzvătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Conflict, persecuție. Toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, persecutați. Și acum, prigoana aceasta, persecuția aceasta nu era numai pentru apostoli. O mulțime de iudei și de greci au crezut. Însă cei care au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților, apostolii vor pleca. Ei vor predica Evanghelia, poate vor fi batjocoriți, poate vor fi bătuți, dar vor pleca. Nu vor rămâne aici tot timpul. Însă cei care au crezut, ce se va întâmpla cu ei de acum înainte? Vor avea necazuri. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Vor pleca apostolii, nu mai au pe cine să răzbună, păi acum ne răzbunăm pe ei. L-au prins pe Iason, pe fruntașul sinagogii și l-au bătut înaintea lui Galio, fără ca lui să-i pese. N-avea nicio vină omul acesta. Ce vină avea? Că a venit cineva și a predicat un mesaj și omul acesta l-a primit în casă sau a crezut mesajul pe care l-a predicat. Dintr-o dată se tulbură și se răzvrătesc puterile întunericului. Este o luptă între lumină și întuneric. Este un conflict între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Satanei. Și când apostolii vin și predică Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, se tulbură toate puterile întunericului, că lupta noastră nu e cu carnea și cu sângele, ci este împotriva puterilor, domniilor, stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Sunt în locurile cerești, dar sunt și în oameni și locuiesc în oameni și tulbură. Dintr-o dată acești oameni s-au tulburat. Cum au putut? Noi ne întrebăm, cum au putut să se tulbure așa dintr-o dată toate cetățile acestea? Pentru că au venit iudei dintr-o cetate în alta. Veneau pe urmele lui Pavel, acești iudei din Antiohia Pisidiei. Au venit și au venit în Iconia și au venit în Derbe și au venit în Listra pe urmele apostolilor. Ce zel aveau acești oameni? Păi n-aveau de lucru acasă, nu stăteau ei liniștiți acasă. Cine i-a pus să plece? Și le-a plătit cineva drumul, i-a plătit cineva să facă? Nu îi plătea nimeni. Erau întărâtați de diavolul, erau puteri ale întunericului care lucrau în ei. Iudeii aceștia, spune Pavel mai târziu, care întotdeauna s-au împotrivit prorocilor, s-au împotrivit adevărului, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Știți ce le spune în Romanii, capitolul 15? Rugați-vă și pentru mine ca să fiu izbăvit de uneltirile iudeilor. Peste tot pe unde mergea avea parte de aceste uneltiri ale iudeilor. Iudeu, Iuda, înseamnă lăudat să fie Domnul. Dar faptele lor nu se potriveau deloc cu numele lor. De aceea spune Pavel mai târziu, iudeu nu este acela care este pe din afară, ci iudeu este acela care este pe dinăuntru. Urmează 4 consecvență, versetul 3. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adevărea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Un verset care spune foarte mult și descrie o parte destul de lungă, au rămas destul de multă vreme în Iconia. Au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva lor și totuși n-au plecat de aici, din Iconia. Și au rămas destul de multă vreme aici, vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, în așa fel. Au vorbit în așa fel, au vorbit cu putere, cu Duhul Sfânt, cu o mare îndrăzneală. Și pentru că au rămas și pentru că vorbeau cu îndrăzneală și nu s-au temut de uneltirile iudeilor, nici de răzvrătirea pe care au adus-o acești iudei au întărâtat neamurile împotriva lor, spune aici că Domnul adeverea cuvântul privitor la harul său. Este o consecvență, o perseverență, o stăruință a apostolilor, dar este pe de altă parte și o confirmare a lui Dumnezeu. Dumnezeu adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Și multe alte lucruri ne spun acest verset. Domnul adeverea cuvântul privitor la harul său. Domnul adeverea cuvântul și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Dacă m-avea numai versetul ăsta și l-am aplica în contextul a ceea ce se întâmplă astăzi în lumea evanghelică, am scoate afară mult din ceea ce înșeală astăzi pe mulți. Doar numai versetul acesta și să citim cu atenție ce scrie aici. Domnul îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Cine făcea semne și minuni? Dumnezeu. Prin cine? Prin ei, prin mâinile, scrie, prin mâinile lor. Probabil gândim că și-au pus mâinile peste bolnavi și bolnavii s-au vindecat. Acestea sunt semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Sau în timp ce se rugau pentru bolnavi și își puneau mâinile peste ei, din mulți ieșeau afară duhuri rele, duhuri necurate. Și acesta era un semn. În numele meu vor scoate dragi. Domnul îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Semnele și minunile sunt la îndemâna noastră, că se făceau prin mâinile lor, sunt la îndemâna noastră. Erau la îndemâna lui Pavel și a lui Barnaba. Dacă ar fi fost la îndemâna lui Pavel și a lui Barnaba, n-ar fi făcut semne și în Antiohia Pisidiei, în sinagogă? Sigur că ar făcut. Dacă ar fi la îndemâna mea să fac semne și minuni oricând, adică la îndemână, cu mâna mea, să pot să fac așa ceva. Păi, unii învață că prindeți-vă unul pe altul de mână, atingeți-vă, că atunci puterea trece din unul în altul, așa se duce și prin toți intră puterea lui Dumnezeu și nu știu ce se întâmplă. Nu e la îndemâna noastră, ci este la îndemâna lui Dumnezeu. Domnul îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Ei erau numai niște vase, erau niște unelte la dispoziția lui Dumnezeu. Și în anumite împrejurări Dumnezeu adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni. Când spunem că Domnul îngăduia să se facă semne și minuni, vedeți ce înseamnă? Înseamnă oare că semnele și minunile sunt așa peste tot, pe toate gardurile? La toate colțurile, la toate întrunirile se întâmplă semne și minuni? Nu. Că spune Domnul îngăduia, depinde de Dumnezeu, în sfatul suveran al lui Dumnezeu, El îngăduie în anumite împrejurări, pentru anumiți oameni, să se facă semne și minuni. Ori iudeii caută semne, grecii caută înțelepciune. Păi cei care caută semne, când le caută? Păi mereu, că asta e căutarea lor. Grecii caută înțelepciune, totdeauna grecii caută înțelepciune. Iudeii totdeauna caută semne. N-au venit iudeii la Domnul Iisus și a spus, ce semn faci tu ca să credem în tine? Să-L vedem și să credem în tine. Și Domnul le spune, un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu li se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Acum a stat Iona 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Acesta este semnul, singurul semn care li se va da. Dar pentru cine primește acest semn? Pentru cine primește acest semn? Deci pentru cine îl primește pe fiul omului? Spune după aceea, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Cum vei să ceri semne de la Dumnezeu ca să vezi și să crezi? Voi credeți în El fără să-L fi văzut și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dacă vrei să vezi semnele împărăției lui Dumnezeu, dacă vrei să vezi minunile împărăției lui Dumnezeu, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Și te vor însoți semnele, că aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede în numele Lui. Dumnezeu îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Astăzi nu o să auziți predicarea asta, aproape nicăieri în lumea creștină, unde afișe, postere, reclame, adunări speciale de vindecări, adunări speciale de semne și de minuni. Atunci veniți că atunci Domnul face vindecări, la comanda, la îndemâna noastră, la comanda noastră, programate de noi, puse pe afiș, stabilită ziua, stabilită ora, stabilit locul. Acolo o să veniți să vedeți semnele și minunile lui Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu acolo, nu-i Domnul Iisus Hristos acolo, nu-i la îndemâna noastră ca oameni, ci este la îndemâna lui Dumnezeu. Este doar o înșelare. Oameni care se prefac în apostole ai lui Hristos, se prefac în apostole ai luminii. Păi da, spune unul, da, predică bine. Sigur că predică bine, că dacă ar predica rău, nu s-ar duce oamenii să-i asculte. Da, predică adevărul, sigur că predică adevărul, că dacă ar predica minciuna, nu s-ar duce oamenii cu grămada să-i asculte. Tocmai aici este mare înșelare, că predică bine apostolii din Corint. Păi predicau bine, atât de bine predicau încât impresionau pe toți acești apostoli nespus de aleși, acești apostoli minunați. Însă pentru privirea străpungătoare a apostolului, Duhului Dumnezeu care era în el, identifică falsul, identifică lupul care este îmbrăcat în piele de oaie. Nu le spune celor din Corint: știu că după plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ei vor veni la voi îmbrăcați în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori și vor căuta să atragă pe ucenici de partea lor pentru un câștig mârșav. Ce mârșav? Necinstit. Un câștig necinstit. Păi știți că în spatele la tot ceea ce v-am spus eu acum, la ceea ce se întâmplă la scară globală în lume, sunt mari imperii financiare? Pentru un câștig necinstit, mârșav, vor căuta să atragă pe ucenici de partea lor. Ce spunea John Hook? Că o evanghelie mai nouă decât Hristos și apostolii lui este prea nouă pentru mine, ca să o pot primi. O evanghelie mai nouă decât Hristos și apostolii lui pentru mine este prea nouă ca să o pot primi. De aceea medităm în Cartea Faptele Apostolilor. Evanghelia lui Hristos, evanghelia care devine evanghelia apostolilor, se identifică cu ea, că Pavel spune că în ziua aceea se va vedea lucrul acesta, când Dumnezeu, după evanghelia mea, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Evanghelia lui Pavel era evanghelia lui Hristos, pentru că Pavel spune: călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. El era una cu Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. De aceea ne întoarcem la Cartea Faptele Apostolilor, ne întoarcem la începuturi, pentru că nu avem nevoie de altă evanghelie decât de aceasta. Nu ne trebuie una mai nouă. Nu avem nevoie de invenții și de descoperiri noi din secolul 20 sau din secolul 21. Că dimpotrivă, secolul 20 sau jumătatea a doua a secolului 20 și secolul 21 în istoria creștinismului reprezintă perioada cea mai nefastă din istoria creștinismului, pentru că creștinismul a mers în declin și am ajuns în secolul 21 să fie numit secolul sau era sau epoca post-creștină. Creștinismul a devenit cu totul irelevant. Și din ce cauză? Tocmai din cauza acestor apostoli nespus de aleși, care au compromis Evanghelia și care au produs cele mai mari scandaluri în lumea evanghelică care au existat vreodată în istoria bisericii. Acestea s-au produs în ultima parte a secolului 20 și începutul secolului 21. Dumnezeu îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Nu era la îndemâna lor. Nu l-ar fi vindecat pe Timotei? Datorită deselor tale îmbolnăviri și datorită stomacului tău, să nu bei numai apă și să iei și câte puțin vin ca medicament pentru stomacul lui, pansament gastric. Ei, nu crezi că nu și-a pus apostolul Pavel mâinile peste Timotei? Timotei a umblat pe în Listra, îl găsește pe Timotei și imediat îl găsește și îl ia cu el pe Timotei. Și umblă Timotei și merge cu el și nu-l părăsește pe apostolul Pavel și spune mai târziu că n-am pe nimeni ca el, ca Timotei. Și ca un rob împreună cu tatăl lui, așa a lucrat cu mine împreună pentru înaintarea Evangheliei. Și probabil că destul de mulți de aici știți ce înseamnă dureri de stomac. Și Timotei nu cred că avea dureri de stomac, că mă doare un pic stomacul. Din pricina stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri, să nu bei numai apă, spune apostolul Pavel. Și mergând cu Pavel în aceste călătorii grele, nu se călătorea în condițiile de acum, și cazare în condiții grele, nu în condițiile de acum, și prigoniți, și munciți, și loviți, și alungați din toate hotarele, păi nu era simplu de tot, nu era deloc ușor. Și iată că acest Timotei nu-l părăsește pe apostolul Pavel și spune: adevăratul meu copil în credință, către Timotei. De câte ori nu s-a fi rugat apostolul Pavel să-l vezi că se face ghem de durere și că nu mai poate să stea în picioare, și sigur că își pune mâinile peste el și se roagă și Dumnezeu nu îngăduie să se întâmple minunea. De ce nu se întâmplă? De ce nu se întâmplă cu Timotei? De ce se întâmplă cu atâția? De ce s-a întâmplat în Iconia? Și mulți și-au fost semne și minuni, că așa a îngăduit Dumnezeu în providența lui. Și Dumnezeu știe mai bine decât noi de ce se întâmplă lucrul acesta. Și de ce Timotei nu se vindecă? De ce nu se vindecă Epafras? De ce nu se vindecă el, Pavel? Și de ce rămâne solul Satanei ca să-l pălmuiască, ca să nu se îngânfe în corpul lui, în trupul lui, un țepuș și un sol al Satanei? Sunt lucruri necunoscute de noi. Și oricât ne-am silit să le cunoaștem, oricât am căuta, oricât am cerceta, oricât am studia, nu vom ajunge să le cunoaștem aceste lucruri, pentru că acum cunoaștem în parte, spune apostolul Pavel, și prorocim în parte. Și prorocia este limitată, și cunoașterea este limitată, și vedeți iarăși alte dimensiuni, alte erori. Câți nu consideră astăzi că ei știu tot, că prorocii știu tot, că prorocii prorocesc tot, că prorocii descoperă tot, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Despre Timotei s-au făcut prorocii? S-au făcut, nu una, mai multe. Te îndemn, dar, sau porunca pe care ți-o dau fiule Timotei,
după prorociile făcute mai înainte despre tine. S-au făcut mai multe prorocii despre Timotei și totuși nu știu de ce Timotei nu se vindecă, de ce nu-i se vindecă stomacul, de ce are parte de dese îmbolnăviri și de ce trebuie să sufere atât de mult în lucrarea aceasta a Evangheliei, pentru că pentru un misionar care umblă și merge călare, merge pe vas, merge pe jos prin primejdii, păi în primul rând, știți ce spun astăzi, ce condiții se stabilesc pentru misionari? Trebuie întâi să aibă condiție fizică bună, trebuie să aibă stomac bun, misionarul trebuie să aibă stomac bun, că trebuie să se adapteze la condiții culturale diferite, la popoare, tribale, și trebuie că primul semn că ai acceptat este că te pui cu ei la masă și mănânci mâncarea lor. Ei, după toate calificativele de astăzi, Timotei era cu totul descalificat pentru misiune. Apostolul Pavel trebuie să spună, îmi pare rău pentru tine, trebuie să căutăm pe altcineva. Deci tu nu poți să vii, păi tu suferi cu stomacul, tu ești bolnăvicios, tu ești slab, ești plăpând. Și mai ales, deci stomacul tău nu poate să facă față nici aici, în Listra, nu poți să faci față la regimul alimentar care e aici, da? Dar în alte condiții, că auzeam azi dimineață despre Ilie, ați auzit poate, pâine dimineața și seara i-au duceau corbii de mâncare și vedeți ce se întâmplă în zile din urmă, unii se vor lepăda de credința adevărată și se vor alipi de învățăturile dracilor, îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, înfierați cu fierul roșu în cugetul lor. Că astăzi, mai mult ca oricând, pe toate canalele vi se aduc tot felul de rețete. Și vi se dau tot felul de rețete și cum să slăbești într-un weekend sau cum să slăbești în 10 zile și cum să trăiești și ce să nu mănânci și scoate afară. Că și nici laptele nu-i bun deloc, că nu știu câte cancere produce laptele. Dar Dumnezeu a spus că îi duce în țara Canaanului și acolo curge lapte și miere, așa scrie acolo. Corbii au adus, nu mai mânca carne, nu mai mânca seara, că nu-i bine să mănânci seara, nu-i sănătos. Corbii au adus de mâncare dimineața și seara. Deci Dumnezeu știe mai bine decât noi. Și Dumnezeu a spus că toate lucrurile sunt curate pentru cei curați. Dar pentru cei necurați și întinați, toate sunt întinate, chiar și cugetul și mintea le sunt spurcate. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile să le luăm cu mulțumiri. Sigur că există niște principii și harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare în toate, nu în îmbuibare, ci cu cumpătare. Și nu-i păcat a mâncat din orice lucru din lumea aceasta, dacă poți să-l mănânci și dacă poți să-l suporți. Deci nu există nimic necurat în lucrurile acestea, spune Apostolul Pavel. Intră în organismul nostru și sunt date afară și Dumnezeu nimicește și mâncarea și pântecele, dar sufletul este pentru Dumnezeu și trebuie păstrat curat. 5. Confuzie, versetul 4. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Mulțimea s-a dezbinat. A apărut confuzia. Cum apare? De multe ori apare confuzia. Mulțimea s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Ce-i de făcut? Cine nu-i cu noi împotriva noastră? Ce să facem cu ei care sunt împotriva noastră? Unii erau cu iudeii, alții erau cu apostolii. S-au făcut minuni și semne. Dumnezeu îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Nu ne-am fi așteptat ca să fie toți cu apostolii? N-au cerut iudeii ce semn faci ca să vedem și să cred? N-au văzut ei semnele? N-au văzut iudeii semnele? Ba le-au văzut. Au crezut? N-au crezut, pentru că e un neam viclean și prea curvar. Ei nu vor un semn ca să creadă, că dacă ar fi vrut să creadă, doar numai cu câteva minute înainte au putut să vadă mulțirea pâinilor. Și au spus, ce semn faci ca să vedem și să credem în tine? Câte semne a făcut Domnul Iisus Hristos și totuși și mai cereau încă unul. Dacă Domnul mai făcea un semn, atunci ce credeți? Credeau? Nici vorbă. Ca și doctorul din biserica lui John Austin, care spunea, eu până nu văd eu cu ochii mei, eu nu cred nimic din tot ce predicați voi aici. Vreau eu să văd unul, de nu așa că s-o vindecat de stomac sau că s-o vindecat de dureri de cap sau ce știu eu ce, de nu poate să verifice nimeni. Vreau să văd eu unul vindecat așa cu ochii mei. Și într-o duminică dimineața s-a întâmplat miracolul și omul era acolo, era prezent. Un om paralizat a fost vindecat în urma rugăciunii. Și pastorul întreabă, ce spuneți, doctore? Eu n-am văzut nimic. Eu n-am văzut nimic. Deci omul era acolo, era ca la poarta frumoasă a templului, toți îl cunoșteau, toți știau că a fost paralizat, că e vindecat, că s-a reînsus, n-am văzut nimic. Spune Traian Dors, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi, însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Oameni care nu vor să creadă și care pun necredința lor pe lipsa semnelor și a minunilor. Dacă s-ar întâmpla un semn, Doamne, dacă s-ar duce cineva din morți, dacă ar învia cineva din morți, se vor pocăi și vor crede. Și Domnul și Avram îi spune, Nici dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. N-au avut pe Moise și pe proroci în Antiohia Pisidiei, dar n-au ascultat. Ascultați, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. N-au ascultat nici de Moise pe care îl citeau în sinagogă, n-au ascultat nici de proroci, n-au ascultat nici de Fiul lui Dumnezeu, n-au ascultat nici de apostoli. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Adică cine ar spune nouă astăzi? Au scripturile. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Au scripturile, aveți cuvântul lui Dumnezeu, ascultați de scripturi, ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune scriptura, zice Domnul Iisus Hristos, și scriptura nu poate fi desfințată. Și toți erau de acord cu asta, scriptura nu poate fi desfințată. Crede în Domnul Iisus Hristos, crede în cuvântul lui Dumnezeu și vei fi mântuit. Și te vor însoți și semnele și minunile când va îngădui Dumnezeu. Și dacă va îngădui Dumnezeu și unde va îngădui Dumnezeu și când va îngădui Dumnezeu. Dacă vei crede că aceste semne vor însoți pe cei care vor crede. Dar nu toată ziua, nu în orice loc, nu oricând doresc ei. Pentru că nu sunt la îndemâna noastră, ci sunt la îndemâna lui Dumnezeu. Și asta face din noi niște oameni smeriți. Niște oameni care dau slavă lui Dumnezeu, că dacă Dumnezeu îngăduie să facă o minune, să facă un semn, toată slava este a lui Dumnezeu. Dacă e la îndemâna noastră și noi o programăm și noi o anunțăm și vin oamenii, rămân uluiți aici și se întâmplă că ce s-a întâmplat în Derbe, vindecarea ologului din Derbe, ce s-a întâmplat cu păgânii din Derbe, știți ce au crezut ei? Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc și au încercat să-i zeifice și pe Pavel și pe Barnaba. Ei, asta fac oamenii astăzi. Ei se autozeifică prin ceea ce prezintă în fața altora, prin ceea ce anunță mai dinainte. Deci oamenii sunt ridicați, oamenii sunt zeificați, devin un fel de semizei, adulați. Toți adoptă învățăturile lor și predică învățăturile lor, adoptă modelele lor, metodele lor și așa mai departe. Confuzie. A fost confuzie atunci și este confuzie și acum. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudei, alții cu apostolii. Nu trebuie să ne fie frică de confuzie. Că uite ce ați creat în cetatea asta. Uite ce tulburare. Nu era mai bine să nu veniți? Noi am fost liniștiți. Înainte n-am avut probleme unii cu alții. Evanghelia Domnului Iisus Hristos produce confuzie pentru că lumea zace în cel rău. Erau liniștiți înainte pentru că zăceau în cel rău. Acum nu mai sunt liniștiți și nu se mai înțeleg bine pentru că unii au crezut Evanghelia și au fost mulți din întuneric și aduși în împărăția lui Dumnezeu, alții au rămas acolo. Și acum s-a declanșat conflictul între împărăția întunericului și împărăția luminii. Dar este speranță, mulțimea din cetate s-a dezbinat, unii cu apostolii, unii cu iudeii. Apostolul Pavel ce spune? Că înainte eram un împotrivitor. Și eram un hulitor, pentru că lucram în necredință și în neștiință. Cine o dezbina cetatea? Cei care erau în necredință, cei care n-au crezut. N-a fost și apostolul Pavel în necredință, el putea să înțeleagă situația asta și el a fost așa. Ei, tocmai din acest conflict, tocmai din această confuzie în care se aflau, era mărturia ucenicilor, a celor care au crezut, de acum înainte să trăiască Evanghelia lui Iisus Hristos, viața nouă, transformarea pe care Dumnezeu aducea, nașterea din nou, născuți din Dumnezeu, să lumineze înaintea oamenilor și ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru care este în ceruri. Unii din acești împotrivitori, sau mulți din acești împotrivitori, vor deveni și ei credincioși, nu acum. Vor pleca apostolii, lucrarea nu se oprește. Vor continua ucenicii care au rămas aici în Iconia, ei vor continua să vestească Evanghelia și să o trăiască între ceilalți, pentru că nu face un singur om toată lucrarea împărăției. N-au crezut toți, de aici unii erau împotrivitori, însă cei care au crezut prin mărturia lor urmau ca și ei să continue această lucrare și ei să devină împreună lucrători cu Dumnezeu și cu apostolii în lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Și prin ei, în timp, și alții din familiile lor, din vecini, din colegi, din consăteni, din cetate, să se întoarcă la Dumnezeu. 6. Consens, versetul 5. Se întâmplă și consensul, dar nu așa cum l-am fi așteptat. Ne-am fi așteptat, poate, că acești împotrivitori să se liniștească, mai vin odată la rugăciune, mai văd o minune, mai văd, poate chiar unul dintre ei se vindecă, se mai liniștesc și nu mai sunt așa de porniți împotriva noastră. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Acesta era consensul. Consensul era al răului. Toate forțele răului s-au unit aici, într-o singură direcție. Să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Când e vorba de rău, oamenii se unesc mult mai repede decât atunci când e vorba de bine. Când a fost Când s-a pus problema condamnării Fiului lui Dumnezeu, Irod și Pilat s-au împrietenit într-o zi. Deci ei erau în conflict de multă vreme, Pilat și Irod. Deci nu, erau probleme de nerezolvat între ei, insolvabile. Însă, când a trebuit să dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, Irod și Pilat s-au împrietenit. În ziua aceea s-au împrietenit. Și așa se întâmplă mereu. Spune mai târziu în Faptele Apostolilor, capitolul 4, împotriva robului tău cel sfânt s-au unit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont. Și mereu se unește puterea religioasă cu puterea politică. Împotriva adevăraților urmași ai Domnului Iisus Hristos, împotriva credinței adevărate. Neamurile și iudeii în voire cu mai marii lor, toți împreună. Și neamuri, și iudei, și conducătorii cetății. S-au pus în mișcare să-i bagiocorească și să-i ucidă cu pietre. Consens al răului. Și să nu ne mirăm dacă răul își unește toate forțele împotriva noastră. Însă, în același timp, avem o mare promisiune că porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Și dacă vă trimit ca pe niște oi, ca pe niște miei în mijlocul lupilor, în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 4, apostolul spune: voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu. Voi sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Pe cine? Acolo erau apostoli și învățători mincinoși. Iarăși, împotrivire mai periculoasă decât asta, pentru că aici erau neamurile, iudeii mai mari lor, erau în afara bisericii acești oameni. Toți din afara bisericii s-au unit împreună împotriva credincioșilor și împotriva apostolilor. Însă acolo era un pericol și mai mare. Spunea mai târziu, în biserică va apare pericolul dinăuntru, pericolul fraților mincinoși, al învățătorilor mincinoși, apostolii mincinoși, pe care foarte greu poate cineva să-i deosebească. Pe unii au fost deosebiți, unii au fost identificați, alții au rămas ascunși. Despre Alexandru Căldăraru îi spune lui Timotei: Alexandru Căldăraru este cu totul împotriva învățăturii, ferește-te și tu de el, că mi-a făcut mult rău. Păi, cum a putut să-i facă rău apostolului Pavel? Un căldărar. Căldărar, de nu cred că îi zis la romii căldărari. Că nu era o breaslă căldărarii, cum era Dimitrie Argintaru. Alexandru Căldăraru era reprezentantul unei bresle, era reprezentantul industriașilor, era reprezentantul notarilor, al patronilor din oraș. Alexandru Căldăraru era un om cu influență și uite că se botează și uite că devine membru în biserică și devine prezbiter și predică și lumea îl ascultă, că are autoritate, că are influență, că tot e cunoscut de toți și umblă din loc în loc, pentru că îi scrie lui Timotei, care era în Efes la vremea aceea: Alexandru Căldăraru mi-a făcut rău, mult rău, cu totul împotriva învățăturii. Vă gândiți ce a făcut acest om? El umbla pe urmele lui Pavel? Pe unde mergea Pavel și predica, venea Alexandru Căldăraru după el să distrugă învățătura și să predice altceva, o altă învățătură, o altă evanghelie. Ce credeți, s-a rugat Pavel pentru asta? Cum să nu se roage? Doamne, că s-a rugat unii odată, nu avea o problemă lui Alexandru Căldăraru, no, mult mai mică. Doamne, rupele din singură. Că așa scrie acolo în psalm, să le rupă Dumnezeu dinții din gură. Nu le rup Dumnezeu dinții din gură. Nici lui Alexandru Căldăraru nu i-o rup dinții, nu i-o rup nici picioarele, nici măcar căldările nu i-o stricat. Lui Alexandru Căldăraru, și iată că rămâne și umblă după ei și face mult rău, Pavel îi spune lui Timotei: ferește-te de el, că e cu totul împotriva învățăturii, mi-a făcut mult rău. Vedeți câte lucruri? Câte lucruri necunoscute, câte lucruri, câte probleme cu câte se confruntă și apostoli, oamenii lui Dumnezeu, și s-au rugat și au vrut să scape de el și s-au fi rugat, Doamne, ia-l, cum a spus Tozer despre omul din bordul lor care le crea mereu probleme, că odată când s-au rugat acolo la întâlnirea bordului, că nu put, tot mereu încurca în întâlnirile lor, nu puteau să... Și hotărâri, totdeauna era altfel omul ăsta. Și unul din bord se roagă: Doamne, schimbă-l, ori dacă nu poți, omoară-l și du-l în cer. Noi am vrea să scăpăm de toate problemele astea, de toți oamenii ăștia, să ne meargă numai bine, dar în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și chiar Alexandru Căldăraru va lucra în final spre binele lui Pavel și spre binele lui Timotei și spre binele bisericii și al trupului lui Hristos, că în providența lui Dumnezeu lasă răul acolo în biserică să ne păzească pe noi de rău. Că dacă n-ar fi rău și dacă n-ar fi ispite și dacă n-ar fi pericole, n-ar mai trebui să veghem. Am putea stă liniștit și dormim de-a binelea, cum a spus Revan Hill. Biserica, lumea doarme în întuneric și biserica doarme în lumină. Da, dacă răul e aproape, dacă pericolul e aproape, nu mai poți să dormi. O, să duce somnul. Oricât ai fi de obosit, când am mers în munții Retezatului cu un frate și era noaptea pe la 10 și jumătate și mai aveam încă vreo jumătate de ceas până la cabana pietrelor și... Era frig, deja eram transpirat și ne îngheța spatele. Și am auzit, lângă drum am auzit ursul prin zmeură. Cum căldea și se rupeau crengile. Am înlemnit, am înghețat dintr-o dată. N-am mai mișcat niciunul din noi. Ce? Că ai mai simțit că ți rece pe spate? Că dintr-o dată te-au trecut toate căldurile? Deci nu se mai pune problema că ți-e frică, că nu știi ce să faci în situații dificile.
consens al răului. Deci răul este prezent, răul se unește, răul își unește forțele împotriva copiilor lui Dumnezeu. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. El este mai mare decât orice se poate numi în lumea aceasta și în toate lumile văzute și nevăzute. Copilașii i-au biruit. Și voi sunteți niște copilași. Și cine-i născut din Dumnezeu, vă știu, copilașilor, că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Copilașul ce putere are? Păi pe un copilaș oricine îl poate birui și oricine îl poate înșela. La un copilaș poți să-i dai o bomboană otrăvită, poți să-i dai o bomboană cu drog în ea, să-i o dai și o ia. Nu, el nu-și face probleme, nu deosebește binele de rău. Foarte ușor poate fi înșelat, foarte ușor poate fi răpit un copilaș, foarte ușor poate fi abuzat, poate fi omorât, deci victima cea mai ușoară. Și apostolul spune, voi copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu. Și voi i-ați biruit, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Și un copilaș, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laftele duhovnicești și curat ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Și copilașii biruiesc în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Dacă stă în picioare sau cade, cel slab, copilașul, e treaba stăpânului, dar totuși va sta în picioare. Nu pentru că are putere el să stea. Pentru că Domnul are putere să-l facă să stea. Și oricine va sta în picioare, că Domnul are putere să-l facă să stea. Dacă cineva crede că stă singur în picioare, spune Apostolul Pavel să ia seama să nu cadă. În momentul în care ai crezut că stai singur în picioare, numai o lovitură vine, numai o săgeată și te-a dat jos și te-a dărâmat. O clipă ți-ai întors fața, spune David, și m-am tulburat. Numai o clipă ți-ai întors fața și m-am tulburat. 7. Cunoaștere. Versetul 6. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur. Au înțeles lucrul acesta, că s-a pus la cale o prigoană împotriva lor și de data aceasta au plecat. Au fugit în cetățile Licaoniei. Vorbeau să-i ucidă cu pietre și au fugit să-și scape viața. Problema și amenințarea asta va rămâne. Au încercat să-și scape viața. Poate am putea să ne gândim la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Au rămas în cetate până acum destul de multă vreme. Însă acum când au aflat că vor să le ia viața, au fugit în cetățile Licaoniei și răul se va duce după ei. Și oamenii ăștia vor merge după ei în cetățile Licaoniei și nu vor scăpa de împroșcarea cu pietre. Vorbeau să-i ucidă, să-i bagiocorească, să-i ucidă cu pietre. Se va întâmpla asta în final. Sunt lucruri de care nu putem să fugim. Sunt lucruri de care nu putem să scăpăm. Chiar dacă ajung la cunoștința noastră, chiar dacă intuim unele lucruri, vrem să ne ferim de ele, ne păzim de ele și totuși nu putem să scăpăm de ele. Trebuie să se întâmple, că au fost hotărâte în planul suveran al lui Dumnezeu. Și poate ați auzit multe întâmplări și multe istorisiri de oameni care au avut poate o descoperire din partea lui Dumnezeu, că îi se va întâmpla ceva, că îi se va întâmpla ceva foarte rău, foarte greu. Și în ziua aceea ceva, o situație de felul acesta a trăit tatăl meu cu mulți ani în urmă și lucra la Arsenal și mergea cu bicicleta la servici și înapoi și în noaptea aceea au avut așa o mare neliniște, așa o cunoaștere interioară că urmează să-i se întâmple o nenorocire și toată ziua s-a dus la servici și lucra după masă și s-a dus la servici și cu grijă cu bicicleta, tot atent, în stânga, în dreapta cu grijă la servici, că la strung, e pericol mare, se prinde haina sau ceva, se poate întâmpla accidente de muncă. Nu s-a întâmplat nimic. O trecut și schimbul la ora 11, s-a dus, s-a îmbrăcat, a luat bicicleta să vină acasă. Seara la 11 nu mai circulau mașini și oameni foarte puțini și în timp ce venea pe Bulevardul Victoriei, a venit din spate o mașină, noaptea, la 11, și l-a luat și l-a lovit și l-a luat și l-a dus cu bicicleta vreo 10 metri. Și omul s-a dat jos din mașină, parcă nu a văzut, parcă nu a auzit, parcă nu știu nimic. Acum, parcă s-a trezit. Doamne, ce s-a întâmplat, Domnule? Și l-a văzut că se ridică din fiare. Bicicleta era toată împachetată, toată turtită. Și l-a văzut că se ridică de acolo, din fiare. Și vede că n-are nimic. Se gândea că se duce în pușcărie și nu mai vede lumina zilei și nu-și mai vede familia. Spune-mi ce să fac, spune-mi ce să-ți dau. Deci era gata să-i dea toți banii. Era că omul ăsta s-a văzut nenorocit pe viață. Și când s-a ridicat de acolo și a văzut că n-are nimic, a spus să-mi plătești bicicleta. Atât au putut să-i spună în clipele acelea. Deci sunt lucruri care nu le poți evita. Oricât de mult ai încerca, oricât de mult te-ai feri, sunt lucruri hotărâte în planul lui Dumnezeu și se întâmplă și Pavel va fi împroșcat cu pietre chiar deși încearcă să scape de împroșcarea cu pietre. Cine n-ar încerca?
Dacă afli că cineva vrea să te omoare, fugi, te duci, încerci să te ascunzi. Însă dacă este în planul lui Dumnezeu și hotărât de Dumnezeu, se va întâmpla lucrul acesta. Și se întâmplă lucrul acesta cu Pavel și îl va scăpa Dumnezeu de împroșcarea cu pietre. Nu îl va scăpa de pietre, dar îl va scăpa din împroșcarea cu pietre, din moarte, de acolo îl va scăpa și îl va scoate Dumnezeu. Printr-o mare suferință, ucenicii l-au înconjurat și atunci Pavel s-a ridicat în picioare. Concluzia este continuitate, versetul 7. Și au propovăduit Evanghelia acolo. S-au dus în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și au propovăduit Evanghelia acolo. Evanghelia trebuie propovăduită, indiferent ce se întâmplă. În toate locurile, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Orice s-ar întâmpla în Iconia, orice se va întâmpla în Listra, orice se va întâmpla în Derbe, acești oameni sunt chemați să meargă și să predice Evanghelia și vor predica Evanghelia până la cea din urmă suflare. Și va predica Evanghelia în Butuci, în Filipii, și va predica Evanghelia în temniță, la Roma, și va scrie epistole bisericilor și pentru el, și el spune, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Mi-a fost încredințată slujba aceasta și tot ceea ce îmi doresc este să-mi duc cu bine la îndeplinire slujba, să-mi sfârșesc cu bine alergarea, să-mi împlinesc bine slujba care mi-a fost încredințată în Domnul. Aceeași slujbă mi-a fost încredințată și nouă. Și predicăm Evanghelia astăzi, o predicăm și de seară, dacă Domnul ne ajută să venim aici și duminica viitoare, și aici, și în altă parte, și în altă parte, și într-o altă cetate, și într-o altă cetate, prin multe necazuri, prin multe prigoniri, în mâna lui Dumnezeu. Ne ferim de rău, ne ferim de pericole și ei s-au ferit, însă în același timp trebuie să știm că Dumnezeu este Cel care ne scapă. Dumnezeu este Cel care ne izbăvește, că n-au mai putut fugi din Listra și l-au împroșcat pe Pavel cu pietre, dar de acolo, din pietre, din moarte, de acolo Dumnezeu l-a scos. El ne-a izbăvit de o astfel de moarte, spune mai târziu, și sunt convins și știu că ne va mai izbăvi încă. Într-o zi, Dumnezeu, am spune noi, nu l-a mai izbăvit. La Roma, întemnițat de Cezar, de Nero, Pavel va fi decapitat și va muri ca martir. Va muri pentru Domnul pe care l-a slujit toată viața lui. Noi am spune, Domnul nu l-a mai ascultat în ziua aceasta, Domnul nu l-a mai scăpat. L-a scăpat de multe ori, din multe primejdii, dar data asta nu l-a scăpat. În economia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în atot știința lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu în ziua aceea i-a dat lui Pavel cea mai mare izbăvire. De fiecare dată l-a scăpat până acum, dar i-a scăpat trupul. Însă în momentul acesta Dumnezeu i-a eliberat și trupul și i-a eliberat și sufletul și l-a dus în prezența lui Dumnezeu. Asta a fost cea mai mare eliberare pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Pavel și noi ne-am spune, da, cine ar vrea să aibă așa un sfârșit? Nu a spus Balam, dacă aș avea eu sfârșitul celor drepți, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți. Da, dar uite cei neprihăniți au murit tăiați în două cu fierăstrău, au murit decapitați, au murit răstigniți, au murit împroșcați cu pietre. Cum adică vrei să mori de moartea celor neprihăniți? Nu despre asta e vorba. Nu de suferințele prin care au trecut și copiii lui Dumnezeu, ci de destin, de speranța pe care au. De ce urmează după moartea celor neprihăniți? Pentru că e un popor pus deoparte de Dumnezeu și este scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Nu ne imaginăm, nu ne dorim așa ceva. Nu ne dorim o moarte groaznică în fior. Însă există o mare încurajare. Cum au trecut toți dinaintea noastră prin așa ceva? Credeți că Dumnezeu, cine i-a trecut? Dumnezeu i-a trecut, puterea lui Dumnezeu i-a trecut să nu se lepede, să laude pe Dumnezeu, să cânte cântări de laudă în timp ce erau arși pe rug. Credeți că Dumnezeu îi va lăsa pe ai lui de acum? Dacă nu i-a lăsat pe ai lui generații și secole de-a rândul, nu îi va lăsa. Ci dimpotrivă, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește peste voi. Dumnezeu dă putere. Atunci, în clipele acelea, o putere probabil pe care omul n-a avut-o niciodată în viața lui, atunci când trebuie să-L proslăvească pe Dumnezeu și prin moartea Lui. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi în condiții foarte bune, cele mai bune condiții din istoria lumii le avem noi acum, ca să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, să-L mărturisim cu viața noastră, să-L mărturisim cu cuvintele noastre, cu umblarea noastră, în așa fel încât o mare mulțime să creadă în Domnul Iisus Hristos. Amin.